Pēc nesenajām traģēdijām vidusjūrā, kur dzīvību nogrimstot laivām zaudējuši tūkstošiem migrantu un bēgļu no Āfrikas un tuvajiem austrumiem, Eiropas Savienība apsver militāras misijas iespējamību, lai iznīcinātu cilvēku kontrabandistu laivus un kuģus. Vēl pirmdien Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Federika Mogherini uzrunāja ANO drošības padomi. Viņa lūdza ANO drošības padomas atbalstu, kas ir nepieciešams spēka pielietošanai. Mogherini norādīja, ka runa ir ne tikai par humāno, bet arī drošības krīzi, jo cilvēku kontrabandistu tīkli ir saistīti ar teroristu aktivitātēm un to finansēšanu. Eiropas Savienība tīpaši vēlas pievērsties Lībijai, kur valda haoss, ko savā labā izmanto kontrabandisti. Ieceri paredz spēku izmantošanu Lībijas teritoriālajos ūdeņos, ar Lībijas varas iestāžu atļauju. Pati Lībija gan par to izteikusies skeptiski un paudusi satraukumu. Turklāt situācija sarežģīja apstākļus, ka šobrīd valstī faktiski ir divas konkurējošas valdības, kas cīnās par varu. Britu laikraksts Guardian ziņo, ka Eiropas Savienība turklāt apsver iespēju Lībijā nepieciešamības gadījumā izmantot arī sauszemes spēkus. Par to liecina kopienas dokuments, kas nonāca izdevuma rīcībā. Tajā galvenā uzmanība pievērsta jūras un gaisa kampaņai Lībijas teritoriālajos ūdeņos. Tomēr piebilsts, ka var būt nepieciešamas sauszemes operācijas, piemēram, lai iznīcinātu cilvēku kontrabandistu degvielas noliktavas. Guardian norāda, ka diplomāti Briselē alleži uzsvēruši, ka sauszemes spēkus nav paredzēts iesaistīt. To vakar noliedz arī Mogherini. Tiesa norāda laikraksts kopienas dalībvalstis plānus vēl tikai gatavojas apspriest. Pati Mogherini vakar preses konferencē Briselē uzsvēra, ka šobrīd ir pastiprināta komunikācija ar dažādām Lībijā valdošajām frakcijām.
We have increased even more.
Mēs šajās dienās vēl vairāk esam iesaistījušies sarunās ar dažādajām grupām Lībijā, lai nodrošinātu, ka varam sadarboties ar katru no tām, lai cīnītos pret cilvēku kontrabandu Lībijas teritorijā. Mēs šajā ziņā no lībiešiem sagaidām sadarbību.
Augstā pārstāvja ārlietās Mogherini arī norādīja, ka Eiropas Savienība šobrīd darbojas aktīvāk, lai novērstu cilvēku kontrabandu pirms viņa vispār nonāk Lībijā. Piemēram, pastiprināta misija Lībijas kaimiņu valstī Nigērā, it īpaši Agadesā, kas ir lielākā pilsēta Nigēras centrālajā daļā un atrodas Sahāras tuksnesī.
We decided to reinforce the European Union civilian mission UCAP Sahel.
Mēs nolēmām pastiprināt Eiropas Savienības civilo misiju Sahels reģionā Nigērā. Mēs tur esam pastiprinājuši savu klātbūtni, tostarp Agadesas pilsētā. Tas ir nozīmīgs cilvēku kontrabandas punkts ceļā uz Lībiju. Mēs cenšamies pēc iespējas atbalstīt Nigēras varas iestādes, lai risinātu situāciju, kas kļūst dramatiska tiklīdz cilvēki no Nigēras nokļūst Lībijā. Rīkoties pirms viņi tiek atvest uz Lībiju, ir veids, kā risināt jautājumu gudrā veidā.
Eiropas Savienības valstis vēl diskutēs par militārajām operācijām pret cilvēku kontrabandistu kuģiem. Lai apspriestu misiju un pieņemtu lēmumus, nākamās nedēļas sākumā paredzēta Eiropas Savienības ārlietu un aizsardzības ministru sanāksme. Gints Amoliņš, Latvijas radio.